Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Vývoj světa, alespoň toho západního, se stále zrychluje. Běžně se říká, že svět je stále více turbulentní. Děje se toho příliš mnoho, příliš rychle a vyznat se v tom dá pořádnou práci. S onou rychlostí nám přibývá nejen starostí, ale pokud se nenecháme pěnout dní uvláčet, tak nutně přibývá také otázek. Potřebujeme mít pevnou půdu pod nohama a tak chceme porozumět tomu, co se děje. Žít ve srozumitelném a přehledném světě. Chceme věřit, že se svět vyvíjí k něčemu lepšímu, podle pochopitelné logiky a rozpoznatelných pravidel. Chceme rozeznat a pochopit, kdo je dobrý, tedy přítel, a kdo jeho opakem, co je dobro a co zlo. Chceme vědět a znát a nechceme být třtinami v rukou těch, co nám nakukají cokoliv, aby nás dostali tam, kde nás potřebují mít. Jenže kdo není příliš zasažen pýchou na své úsudky, musí přiznat, že často rozumí světu kolem sebe stále méně a méně. Jak se tedy vyznat v turbulentním dění? Podle čeho se orientovat? Kde najít záchytné body, které nám pomohou najít a odhalit skutečnou realitu? O tom všem budeme dnes mluvit s odborníkem na strategické a konceptuální myšlení, s panem Karlem Červeným. Karle, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě doplním, že jste vedoucím lektorem rozvoje kreativity managementu a strategického myšlení Talent Innovation, autor knih Metody a techniky v inovacích, Nápady pro život a biznis, Paretovo pravidlo 80-20 v praxi a teď se chystá kniha Synergie, proč se věci dějí tak, jak se dějí. Karle, já jsem tady dlouze hovořila o tom, že mnoho lidí velmi často, stále častěji říká, už vážně nerozumím tomu, co se to děje. Je to zvláštní doba, nechápu. Řekněte mi, je možné se v tomto současném světě vyznat, anebo v záplavě informací je prostě nutné se ztratit?
Asi je málo lidí na světě, kteří se v tom vyznají. Také se snažím tomu porozumět a netvrdím, že všemu rozumím, protože nemám do všeho vhled, do těch věcí, které nás obklopují. A je pravda, jak jste hovořila o té turbulenci, že ta se zrychluje. To je něco jako když cestujeme letadlem a v bouři se to letadlo prostě několikrát propadne naprosto nečekaně. Tak jsou z toho všichni vyděšení. A okolo nás dochází v té realitě taky k takovým všelijakým propadům. Ať už je to na úrovni prostě pandemii, nebo geopolitiky, nebo ekonomických zvratů a tak dále a tak dále. Toho je nesmírně mnoho, je to hodně, je to složité a všechno dohromady lidi znejisťuje. Prostě nemají tu pevnou půdu pod nohama, o ní jste hovořila. A všichni po ní touží. Všichni touží mít pevnou půdu pod nohama a kde ji vzít. Kde ji vzít, proto se třeba bude čím dál více lidí obracet na různé ideologie, na církve, na nějaké platformy, kde jim nějaký guru vysvětlí, že jedině on nebo jeho Bůh jim pomůže prostě se vyznat v tom světě a že když se zakotví v nějaké víře, že dojdou spočinutí, klidu a pokoji.
Jednoduchá řešení.
Jednoduchá řešení.
Já jsem nabyla dojmu, podle názvu vaší knihy, toho podtitulu Proč se věci dějí tak, jak se dějí, že vy víte proč. A proto jste tady. To, že se ve světě nemůžeme vyznat, to, že jsme ztracení, to, že mnozí pracují na tom, abychom byli ještě ztracenější, protože nám rozrušují i ty hodnoty a i ty konstanty, o které jsme se doposud opírali, to je fakt. Ale když vy jste řekl, že proč se věci dějí tak, jak se dějí, tak já budu chtít s vámi přijít na kloub tomu, co dělat, jak se v tom orientovat, jak se vyznat, protože vy nám, doufám, řeknete, proč se ty věci dějí tak, jak se dějí. Vy říkáte, že v záplavě informací nedokážeme najít souvislosti, že nedokážeme najít synergie, příčiny dění. Slovo synergie je cizí slovo, normálně bychom mohli použít možná spolupráce, vzájemnost, ale řekněte mi, proč si myslíte, že v té záplavě informací nám schází právě toto?
No, my jsme zvyklí uvažovat lineárně, to znamená, že věci mají jednoznačnou příčinu, jednoznačně se to vyvíjí, za každou časovou jednotku je přírůstek čehokoliv, ano, to je taková ta přímka, jo, prostě linearita. Ale nám chybí posuzování věcí v kontextu, v souvislostech. To nám strašně moc chybí. A když má někdo jednoduché uvažování typu bez práce nejsou koláče a tahle ta prostě lidová moudra, jo, že se lidé zaštiťují různými citáty z Bible nebo těmi lidovými moudry, to není úplně ono k chápání dnešního světa. Tam člověk musí jít více do hloubky. Vy to sama děláte, jo, že posuzujete věci v souvislostech. Co s čím, jak souvisí a kdyby určité prvky v tom chumlu nebyly, jak by se to chovalo a kdybych tam bylo víc nebo jinak významné, jak by se to zase chovalo. Ale takové uvažování je namáhavé a lidem se do něho nechce. Takže ti přemýšliví to dělají a ti, co mají rádi hotové recepty na všechno, tak to odbydou něčím takovým nějakou průpovídkou, která vypadá moudře a mají to odbyto.
Máte pravdu, že s úslovím bez práce nejsou koláče dnes už nikoho nedojmete, protože lidé kolem vidí, že ty nejpocukrovanější mají ti, kteří nepracují. Ano. Ale zároveň lidé po těch zjednodušeních touží. Ano. Sám jste to řekl. Takže zase, proč se tedy tyto věci dějí tak, jak se dějí a kde tady v tomto najít oporu, aby člověk nesklouzl k těm jednoduchým pravdám, protože každá ideologie se dá narazit na úplně všechno. Ona vám podá informace o náboženství, o práci, o sociálních věcech, ekonomických věcech a máte to hned v jednom balení. Jak tomu nepodlehnout?
Nedáváte jednoduché otázky. Podívejte, uvedu to na dvou velkých technologiích, které vstoupily do života lidstva. A v podstatě to první byl knihtisk. To byla revoluce, která 100 let potom, co se už ve velkém tiskly knihy a celá Evropa, teda vzdělaná část Evropy, si mohla přečíst ledas jaká díla, tak asi zhruba 100 let potom docházelo k obrovským válkám. 30-letá válka, 100-letá válka mezi Anglií a Francií, mezi dalšími prostě zeměmi. A to byl důsledek informační exploze, která vznikla tím knihtiskem. Na jedné straně by se zdálo, že to bylo obrovské požehnání, taková informační záplava. Už to nebylo v rukou církve. Už prostě mohl kde kdo si číst v knihách, když se to naučil. Ano. Takže toto byl jeden strašný důsledek obrovské technologické revoluce, kterou způsobil knihtisk. A ta druhá byl parní stroj, prostě století páry. Zase to stáhlo prostě lidi z venkova, kde žili jakž takž poklidně do měst, budovali se manufaktury, chodili celé rodiny, žili ve slamech, kde prostě děti byly nemocné, neměli prostě výživu, neměli čerstvý vzduch, neměli nic, pracovali 12 hodin v továrnách. Rodiče jejich pracovali 16 hodin. Nikdo se nestaral o jejich bezpečnost. Prostě často byli skalpováni ti lidé, nebo jim utrhla transmise ruce nebo nohy. A zase to bylo prostě 100-150 let po, jo, kdy Newcomen vymyslel to čerpadlo a James Watt ho vylepšil na 4% účinnosti. A lidé byli nešťastní 150 let a dále, než se zas objevila elektřina a další věci. Takže my se teď vracíme v tom, co nás teďka dohání, jako je internet, sociální sítě, umělá inteligence. My jsme na prahu další exploze technologické, jako byl knihtisk nebo století páry, kdy to bude tak postavené všechno na hlavu, že to rozvrátí celou naši společnost. Ona bude fragmentována neuvěřitelným způsobem. A ta míra nejistoty se ještě prudce zvýší. Lidé nebudou mít práci. Už dneska se mnozí prostě šiřitele všelijakých těch fake news snaží rozrušit tu společnost, aby nedržela pohromadě. Takže lidé budou i izolovaní nebudou mít práci, nebudou mít zdroj obživy, budou izolovaní, člověk člověku je vlkem, jo. Toto nás čeká v nejbližší době.
A Karle Červený, vy jste teď vlastně popsal negativní dopady Gutenbergova knihtisku, ano, kdy se najednou začaly myšlenky šířit volně mezi lidi, protože kniha už nestála dvě vesnice.
Desítky milionů mrtvých.
Ano, a vlastně dá se říct, že toto vystihl už Vladimír Jiránek, když namaloval ten vtip, jak muž stojí ve dveřích do knihkupectví a říká: lidi, neblázněte, nečtěte, budete vědět a budete nešťastní. Takže toto je jeden negativní dopad. Pak jste vlastně vylíčil jako velký zdroj utrpení na vynález parního stroje. A teď vidíte nové moderní technologie, sociální sítě, jestli tomu správně rozumím, zřejmě se budeme za chvíli bavit i o umělé inteligenci, jako další zdroj neštěstí, po kterém bude rozbitá společnost, fragmentovaná společnost, rozvrácená a podobně. Vlastně řekněte mi, došel jste k tomu, že každý pokrok je vykoupen utrpením a dočasným zhroucením
ano,
té společnosti?
Dočasným, ano, dobře jste to řekla. Já nejsem nepřítelem těch technologických pokroků, ale já chci říct, že vždycky tomu tak bylo, že ty průřezové, průlomové věci, co ovlivnily celé lidstvo, měly takovéhle vážné důsledky. A to ještě byli lidé schopni mentálně zvládnout, aby popsali, co se to vlastně děje. Jo, nějaký knihtisk a nějaká pára, lokomotivy, všecko bylo na páru. Jo. No všechno. A chci říci, že teď přichází technologie, kterou většina lidí nebude umět vysvětlit, ta umělá inteligence. Nebude umět, proč se to tak děje, jak se to stalo, že je něco chytřejší nějaký stroj, než jsme my. Proč nám bere práci? Jo? A nedej bože, aby prostě se ta umělá inteligence, aby prozřela, že je entitou s vlastním životem a jménem. Jo? Tak to potom bude konečná pro lidstvo. To jsou ty souvislosti.
To je zajímavá úvaha a v každém případě by bylo dobré ji zakomponovat do svého plánování, do svého předvídání. Jenom když se nad tím zamyslím, tak my děláme sčítání lidu, to odbočuju, a nejsme schopni, přestože tady máme exaktní čísla, ani připravit naše školství na to. A my ty děti necháme být, my je terorizujeme neuvěřitelně těžkými přijímacími zkouškami, protože se nikdo nepřipravil na to, že jich bude tolik. Natož, aby tedy ta společnost dokázala predikovat to, že my nebudeme chápat, co se vlastně s námi děje, když nás začne řídit umělá inteligence. To nevypadá ale vůbec dobře.
No to je politická odpovědnost, která je jenom taková jako vágní, tak svede se to na úředníky, že ti to neudělali.
Vy jste, když jsme si povídali, tak jste neustále skloňoval věci jako trvalé pozadí, synergie, synergické efekty. Pro mě jsou to poměrně cizí slova, jak říkám, synergii si přeložím jako spolupráci a tudíž mi to vlastně nic moc neříká, ale já od vás čekám, že mi dneska poradíte, že nám pomůžete v tom, abychom se třeba v současné době dokázali lépe zorientovat anebo alespoň místy zacítili pod nohama pevnou půdu. Tak co to je? Proč mám znát tyto pojmy?
Může to být souběh okolností, jo, česky řečeno. Vysvětlím. Takže já to zkusím představit na našem těle, na naší imunitě. Tak si představte, že všechno, co vás od narození potkalo ve vašem životě, dobrého, zlého, jo, věci fyzické, psychické, tak se do vás zapsali nějakým způsobem, zanechalo to nějakou stopu a vrstvu za vrstvou, jak u cibule nebo u nějakého stromu, máme prostě v našem těle a v naší duši tento, jak bych to řekl, ty důsledky tehdejších událostí.
Rozhodnutí událostí, ano. Jevů.
A ty jednotlivé vrstvy jako jakoby mezi sebou interagovali. Jo? Ty vrstvy prostě si spolu povídají svým způsobem, vzájemně na sebe působí. A teď, když přichází nějaké aktuální událost typu virová nálož, nějaké bacily, nějaký stres, nějaký úraz, nějaká nemoc, tak tato aktuální situace interaguje s tím trvalým pozadím a dělá to synergické vlivy, tam se to mele, až z toho vypadne synergický výsledek neboli synergický efekt. A ten může být záporný nebo kladný. Takže máme-li dobrou genetiku a slušnou výchovu, slušnou ve smyslu, žili jsme zdravě, rodiče nás vychovávali poměrně dobře, tak to naše trvalé pozadí je velmi dobré a dobře bude zápasit s čímkoliv psychickým nebo fyzickým, co do našeho života vstoupí. Podobný model bychom mohli vztáhnout ke společnosti, jo, k firmám a tak dále. Všechny tyto entity mají nějaké trvalé pozadí, které interaguje s aktuálními událostmi, které vzniknou. Je
znamená,
to srozumitelné takhle zhruba?
Já myslím, že leco z jednoduššího občas pochopím. Takže, ale budu se ještě doptávat v průběhu rozhovoru, ale rozumím-li tomu správně, je potřeba při posuzování současného stavu, nejenom zdravotního stavu člověka, psychického stavu člověka, ale také společnosti, jevů, věcí, událostí, vnímat veškeré to trvalé pozadí. To, co je zapsáno na těch jednotlivých vrstvách.
Ano.
A tím pádem by nás to mělo osvobodit od rychlých řešení, od nasedání na jednoduché pravdy.
Mm-hmm.
Je tomu tak.
Mm-hmm.
Výborně. Ale co s tím, když vy sám říkáte, že schopnosti našeho rozumu slábnou a necháváme se ovládat emocemi a dodáváte slova, věříme tomu, čemu chceme věřit, bez ohledu na realitu. Emoce nahrazují rozum. Je to nějaké novum?
Ne.
Ne. To znamená, že vlastně jako my trvalé pozadí ignorujeme, protože my cítíme. Je to tak?
No, je to tak. Je to tak, ale dovolte mi ještě takové přirovnání. Běžný způsob myšlení je chaotický, je to pelmel, takový zmatek logických úsudků a citů, pocitů a citů, trvalejších citů. A ten pelmel je prostě něco, čemu říkáme normální myšlení a jednání.
Mm-hmm.
Ale právě, že je to pelmel a my nedokážeme oddělit ty emoce od těch faktů a od toho logického úsudku, tak se dopouštíme ubližování druhým, nesprávných úsudků, nesprávných závěrů, cítíme křivdu, cítíme vinu, cítíme kde co. Takže vyspělá společnost nebo vyspělí lidé umějí oddělovat, aspoň situačně, emoce od těch logických premis a tak dál, aby se v tom vyznali, aby tam nebyl chaos a guláš z toho. Takže toto je na vysvětlenou, proč máme tolik problémů mezi sebou, protože do všeho se nám pletou emoce.
Ano, a to oddělování je soustředěná práce. To nepřichází samo, to nikdo nedostane jen tak do vínku darem. Na tom musí pracovat buddhisté, stejně jako křesťani, katolíci nebo inženýři.
Souhlas.
Ale mě na tom překvapuje jiná věc, na tom našem otroctví ve vleku emocí a to, že podle otce PR Edwarda Bernaysa nemá smysl přesvědčovat lidi argumenty cílenými na rozum, nýbrž je třeba zasáhnout jejich pudovost a emoce. Tak toto on řekl už před první světovou válkou a mě na tom fascinuje to, že my to víme, on nám to i popsal ve svých knihách, dokázal to nesčetněkrát v historii, když dokázal zmanipulovat celé státy.
Mm-hmm.
A my jsme se to vůbec nenaučili a vůbec jsme se z toho nepoučili. A dále se necháváme vlastně dále nasedáme na úplně stejnou lopatu emocí a jsme tím pádem úplně v moci toho, kdo tu lopatu drží.
No, co k tomu říct? Viděl jsem seriál, který se jmenuje Rock Million na Prima Zoom a tam se hovoří o budoucnosti lidstva, kde dokáží lidé se zbavovat své identity a dát svůj mozek ve prospěch lidstva a kdy ty mozky budou v nějakém paralelním propojení konat úžasné dílo, ale staneme se anonymními součástmi toho celku těch x miliard mozků, které dokáží úžasné věci ve vesmíru dělat. Tehdy nastane taková, jak bych to řekl, to oddělení emocí od rozumu. Obávám se, že ještě několik stovek let to nepůjde a že budeme dělat na jedné straně pořádné hlouposti, třeba uražená ješitnost, to je totální hloupost, že jo? Ale zároveň nás ty emoce dělají lidmi. Když se člověk směje, tak je hezký. Jo, když úžasnete nad dětmi, nebo nad západem slunce, nebo nad krásnou hudbou, nebo nad vaším zpěvem, to jsou úžasné věci. Ty emoce tam musí být. Ale já si je připustím, protože se to hodí. Jo, když budu poslouchat váš zpěv, tak si je tam připustím, protože se nerozhoduji a nenechám se unést. Budu flow. Jo, tak tam se to hodí. Já neříkám, že emoce jsou špatně, ale emoce jsou špatně, když přispívají k rozhodování o důležitých věcech.
Ale řekla bych, že v tuto chvíli jsme to, že jsme pod vlivem pocitů, emocí, až hysterie, jsme zejména v této době, myslím, dotáhli téměř k dokonalosti. Čím to je?
Moc nad tím nepřemýšlíme. Já bych řekl, že to neumíme oddělovat. Znám pár lidí, kteří to umí oddělovat emoce od toho myšlení logického, ale není to disciplína obvyklá na školách. Mně se líbí, že jsem si přečetl o školství z CIO, model z CIO školy, že chtějí z dětí vychovat odolné jedince, kteří si budou se vším vědět rady. O znalostech, dovednostech tam není ani slovo.
My jsme tam rok byli. Mohla bych vyprávět velké legendy.
Dobře, tak mě zaujalo tohleto, ta proklamace jakási. Jo? A pak, když to někdo jiný může naplnit, to poslání udělat z těch dětí odolné jedince, kteří si budou vědět se vším rady, to mi přijde jako smysluplné. Nezáleží tolik na znalostech a dovednostech.
Určitě je důležité, aby děti byly odolné a abychom byli odolní, nebyli třtinou v rukou kohokoliv, kdo s námi chce manipulovat. A myslím si, že v tuto chvíli jsme skutečně svědky bezpříkladné manipulace a dokonce je některým lidem dáno to utrpení, že to vidí, že to ví. A říkám tomu, jako já sama to nepovažuji za dar, ale mnohdy za utrpení. Řekněte mi, kdo všechno je těmi manipulátory, který o nás ví, že jsme jenom uzlíček nezvládnutých emocí a velmi rafinovaně toho využívá.
Nevím, jestli se to hodí říci, ale třeba móda. Opravdu to vypadá jako něco legračního, ale když se podíváte na mladé lidi, jak všichni nosí teď třeba ten moravismus, pleťaté džíny, to znamená široké nohavice, je to naprosto asexuální. Je
ten
to
podolek, prostě, jak mají až u těch kolen, vidíte.
To prostě móda vždycky, říká se, že móda vychází z módy. Jo? Je to dvojsmysl a je to tak, aby ty továrny se mohly uživit a všichni ti obchodníci kolem a kolem, tak prostě vždycky co 23 roky přijdou s nějakým novým konceptem a stovky milionů lidí je poslouchají, ale dost sveřepě. Když někdo náhodou nedosahuje přesných kvalit toho, co má mít na hlavě, na krku, jo, na nohách a tak dál, tak je trochu odsuzován těmi vrstevníky. Hele, ty seš out. Jo.
A to je to diktát, kastování.
Ano. A to je diktát, kterému se dobrovolně všichni podřizují. Nikdo neprotestuje. Všichni se tváří, že je to normální a přitom je to legrační. Jo. Takže to je jeden z příkladů. Samozřejmě můžeme myslet na různé vůdce, politiky, manipulátory typu marketingu z jiných oblastí, anebo ideologické vůdce.
Samozřejmě pak jsou to korporace, že jo? Tak ano. Se často hovoří ano. O korporátním kapitalismu. Ale je pravda, že tou módou jste mě zaujal, protože ono to vlastně pomáhá také vytvářet stádo.
Ano, Ano, rozhodně.
Oni jsou všichni stejní. Ano. A když nejste stejný, tak jste divný. Tak jste divný.
A chce to, pardon, a chce to obrovskou statečnost takový zůstat navzdory všem. Nemyslím být totálně jako out ve smyslu podivína, ale být sám sebou a vyhledávat si z těch různých módních trendů věci, které mě sluší, a stát si za tím, že jsem nadčasový. Ale může to být i berlička.
A máte pravdu, že když ještě vteřinku se zdržím u módy, tak jsem nedávno tady s jedním hostem řešila, že koncept módy se změnil ve prospěch unisex v desítkách procent, takže třeba 60% módy je dnes unisex, čímž to zase odpovídáme tomu ideologickému trendu smívání rozdílů mezi muži a ženami. To by vidíte, to jste mě přivedl na zajímavou věc, že móda může nejenom signalizovat jevy ve společnosti, ale může je také pomoci spolu vytvářet.
Ano, ano. Ale tam si lidé zvyknou na to býti tím stádem. Už jim to nepřijde tak blbé, když půjde o jiné věci.
Já na to mám příklad, který uvádím v těchto souvislostech často, ale to se mi nikdy neoposlouchá, když jsem v časopise viděla na titulní straně 10 věcí, které musíte mít, když chcete být mladá rebelka. A to je prostě úplný protimluv, protože ano. Jestli já chci být rebelka, tak je přece přesně tyto věci ano. mít nebudu.
Ano.
Ale mě dostanou do latě i touto obezličkou, že budu prostě zase ve stádu, ale ve stádu jakože rebelů.
Ano, ano.
No, koukněme se všichni na to, co s námi může manipulovat. Vy tvrdíte, že tyto všechny věci mají poměrně zásadní vliv na rozdělování a přerozdělování moci. A vy osobně používáte termín nové rozdělení moci od klasické k síťové, virtuální. To bych, že bych si pod tím neuměla něco představit, ale co máte přesně na mysli?
Tak několik chytrých lidí, Andrew Keen a Joshua Ramo a spousta tady těchto autorů, kteří jsou odborníky na sítě, obecně na sítě, tak popisují, že ten starý řád, stará moc, znaky staré moci, jako jsou parlamenty, vlády, armády, policie, nejrůznější instituce, církve, univerzity a tak dál, to jsou znaky staré moci. Všichni se drží, všichni usuzují, že jsou žádoucí, v pořádku, že to tak má být. Vždycky to tak bylo. Ale do toho před nějakými 30-40 lety začala vstupovat prostě nová technologie, internet a tak dále. A věci se začaly relativizovat. Začala vznikat nová moc, která je na sítích. A ona dokáže rychle dát dohromady jakoukoliv skupinu lidí, která má nějaký zájem, tak se vytvoří zájmové skupiny, hloučky a okamžitě něco udělají, nějakou akci. Ani se nemusí ptát té staré moci, zdali mohou. A tak jestli to bylo Occupy Wall Street, Tea Party nebo cokoliv takového méně dramatického, tak dneska prostě i svazy pacientů a jak bych tak řekl...
Ale úplně všechno.
Úplně všechno lze řídit tímto způsobem. A těch sítí je okolo nás nesmírně mnoho a jsou komplikované, jsou mnoho vrstevnaté a tak trošku tak fluidují mezi sebou. A to vytváří tu novou moc, která je špatně uchopitelná, není předvídatelná a z ní má ta stará moc strach, co jako příště bude.
Karle Červený, já vám velmi děkuji za to, že jste naše posluchače seznámil s tím, jak přemýšlíte o synergiích a také se pokusil vysvětlit, proč se věci dějí tak, jak se dějí. Díky moc.
Rádo se stalo. Děkuju. Naschledanou.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.